Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γενικέ.
Καλό σας μεσημέρι. Ελπίζω να με ακούτε καλά.
Μια χαρά σας ακούμε και σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα, κύριε Γενικέ, να τα βάλουμε λίγο κάτω σε σχέση, επειδή άκουγα χθες ότι θα δώσετε και μερικές απαντήσεις σήμερα και γενικότερα τις επόμενες ημέρες για διάφορα δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας όσον αφορά στη διαχείριση των τιμών, τις αυξήσεις των προϊόντων αλλά και τις συσκευασίες. Και μέχρι στιγμής αυτό που καταγράφουμε είναι η πρόθεση ακόμα και καταναλωτικών οργανώσεων να προσφύγουν στη δικαιοσύνη όχι κατά ημών αλλά κατά βιομηχάνων οι οποίοι κάνουν κόλπα με τις συσκευασίες των προϊόντων και τη μείωση του περιεχομένου. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι.
Βεβαίως. Να πούμε αρχικά ότι η μείωση του περιεχομένου των συσκευασιών, δηλαδή ουσιαστικά η δημιουργία συσκευασιών με μικρότερο περιεχόμενο, γιατί ακούγεται κάπως το μείωση του περιεχομένου του συσκευασίου. Προφανώς είναι νέες συσκευασίες οι οποίες έχουν μικρότερο περιεχόμενο. Και ας πούμε είχαν 100 γραμμάρια, έχουν για παράδειγμα 90 γραμμάρια.
Μου επιτρέπετε όμως να κάνω μια παρένθεση σε αυτό, γιατί δεν θέλω να σας διακόψω μετά. Εδώ όμως δεν μιλάμε για ένα νέο προϊόν που λέει είναι μια συσκευασία 900 γραμμαρίων. Είναι η παλιά συσκευασία των 1000 γραμμαρίων που περιέχει 900 γραμμάρια πλέον.
Το εξηγώ λοιπόν με απλούστερο ίσως τρόπο. Mm-hmm. Όλα τα προϊόντα που διατίθενται στους καταναλωτές συνήθως διατίθενται σε συσκευασίες διαφορετικών περιεχομένων. Για παράδειγμα, μια συσκευασία στιγμιαίο καφέ θα μπορούσε να δίνεται σε συσκευασίες των 50 γραμμαρίων, των 100 γραμμαρίων και των 200 γραμμαρίων ή ακόμα και μεγαλύτερες ποσότητες για επαγγελματίες.
Σωστό.
Εδώ, ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα και δεν είναι παράνομο για τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν συσκευασίες και 75 γραμμαρίων και 90 γραμμαρίων και 150 γραμμαρίων. Αυτό καταρχήν, το ξαναλέω και πάλι, δεν είναι κάτι μη νόμιμο. Αυτό που είναι μη νόμιμο στη χώρα μας, και αυτό συμβαίνει στη χώρα μας πρωτίστως, mm-hmm. είναι ότι επειδή υπάρχουν οι κανόνες περί καταπολέμησης της εσχροκέρδειας, δεν μπορεί ταυτόχρονα να έχουμε μείωση του περιεχομένου ή το περιεχόμενο μιας συσκευασίας να είναι μικρότερο. Και παράλληλα να έχουμε μια τέτοια αύξηση της τιμής, ώστε να ξεπερνά η επιχείρηση το μέγιστο επιτρεπόμενο περιθώριο κέρδους. Για να καταλάβουμε με ένα καλύτερο τρόπο τι ακριβώς εννοείται με αυτό που σας λέω, mm-hmm. είναι ότι όταν μια επιχείρηση αγοράζει ακριβότερα τους προμηθευτές, ένα σούπερ μάρκετ για παράδειγμα, προφανώς αναγκαστικά θα πωλήσει και ακριβότερα. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι κερδοσκοπεί επειδή αύξησε την τιμή. Ομοίως υπάρχει πιθανότητα να αγοράζει η επιχείρηση μια συσκευασία με μικρότερο περιεχόμενο τόσο ακριβότερα, ώστε τελικά η τιμή να παραμένει ίδια του τελικού προϊόντος ή που δίνει στον καταναλωτή ή και να αυξάνεται χωρίς να παραβιάζει το όριο κερδοφορίας.
Άρα από αυτό που καταλαβαίνω, κύριε Γενικέ, είναι ότι ο μόνος τρόπος για να το ελέγξει κανείς αυτό δεν είναι η συνολική ποσότητα, αλλά είναι η τιμή μονάδος. Σωστά? Εκεί φαίνεται η αύξηση.
Ακριβώς.
Ωστόσο, οφείλω να σας πω ότι.
Μόνο να σας το εξηγήσω.
Ναι, παρακαλώ.
Πάντοτε κοιτούμε λοιπόν την τιμή μονάδος και πάντοτε συγκρίνουμε αυτή την τιμή μονάδος με την οποία πωλεί το κατάστημα λιανικής ή το σούπερ μάρκετ με την τιμή στην οποία αγόρασε το προϊόν για να το διαθέσει στον καταναλωτή. Mm-hmm. Εάν έχει κερδοφορία μεγαλύτερη από αυτή που είχε τον Αύγουστο του 2021, mm-hmm. όπου είχαμε κανονικές σχετικά οικονομικές συνθήκες, τότε έχει παραβιάσει τον κανόνα επί εσχροκέρδειας και επιβάλλεται πρόστιμο. Και για να σας προλάβω έτσι την ερώτηση, ναι, ναι. υπάρχουν τέτοια πρόστιμα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι που δεν έχει συμβεί. Έχουμε δηλαδή περιπτώσεις που έχει μικρύνει το ποσοστό, το περιεχόμενο μιας συσκευασίας ή έχουν μια συσκευασία με μικρότερο περιεχόμενο, όπου έχει παραβιαστεί το μέγιστο περιθώριο κερδοφορίας και έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Αυτός όμως δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση.
Σύμφωνα. Αυτό, γιατί δεν έχουμε δει τα πρόστιμα αυτά και σε ποιες εταιρείες έχουν υποβοθεί?
Εξαιρετική ερώτηση. Για να μπορέσουμε λοιπόν, τα πρόστιμα πρωτοφανώς ανακοινώνονται και έχουμε επιβάλει περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα στις επιχειρήσεις αυτές. Το ερώτημα είναι γιατί δεν ανακοινώνονται τα ονόματα αυτών των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Τα ονόματα λοιπόν των επιχειρήσεων ανακοινώνονται σε δύο περιπτώσεις. Mm-hmm. Αν το πρόστιμο ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Mm-hmm. Και αν έχουμε υποτροπή, εάν το πρόστιμο είναι χαμηλότερο από 50.000 ευρώ ή είναι για πρώτη φορά που κάποιος συλλαμβάνεται να παραβιάζει την ομοθεσία περί εσχροκέρδειας, τότε δεν μπορούμε να κατονομάσουμε την επιχείρηση αυτή. Και γιατί? Όχι επειδή δεν θέλουμε να ενημερωθεί το καταναλωτικό κοινό, αλλά επειδή πάντοτε, και πρέπει να υπάρχει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας, γιατί είμαστε μια διοίκηση ενός κράτους δικαίου και όχι κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως υπάρχει για τους πολίτες, υπάρχει για τις επιχειρήσεις. Όμως αυτό το τεκμήριο αθωότητας, δηλαδή μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια. Mm-hmm. Όμως το τεκμήριο αυτό της αθωότητας κάμπτεται, δηλαδή παρακάμπτεται από την ανάγκη να ενημερωθεί το καταναλωτικό κοινό, όταν η παράβαση αυτή είναι πολύ υψηλής δυναμικής, δηλαδή έχουμε ένα πρόστιμο πάνω από 50.000 ευρώ, ή όταν το πρώτο πρόστιμο δεν στάθηκε ικανό να συνετίσει τον κακό επιχειρηματία. Και στο δεύτερο πρόστιμο, προφανώς δεν έχουμε μόνο τη χρηματική πυρή, αλλά και την εξφήμιση.
Κύριε Γενικέ, εγώ καταρχάς δεν ήθελα να διακόψω πριν τον ηρμό σας για να ολοκληρώσετε τη σκέψη και να το καταλάβουμε όλοι μας, όλοι αυτό που γίνεται με την τιμή μονάδος και τη σχέση πάντα με το ποσό, με το κόστος που αγοράζει μια επιχείρηση για να πουλάει ένα προϊόν. Ωστόσο, να σας πω, εγώ θα επαναφέρω την ένστασή μου και θα πρέπει να σας πω ότι στην ιστορία των συσκευασιών είναι πλήρως αντιληπτό αυτό που λέτε, ότι σαφώς και δικαιούται μια εταιρεία για τη μείωση του κόστους ή για οτιδήποτε άλλο, να αλλάξει στρατηγική και να πει ότι εγώ φτιάχνω μια καινούργια συσκευασία και την πουλάω ένα λίτρο γάλα, λέγω τώρα, ή από ρυπαντικό πλυντηρίου. Φτιάχνω μια συσκευασία 800 ml. Καινούργια συσκευασία, νέο προϊόν και το δίνω σε αυτή την τιμή. Και από εκεί πέρα ελέγχομαι και με κρίνει και ο κόσμος. Εδώ όμως εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σας λέω, γιατί αποδεικνύεται από το ρεπορτάζ ότι παραμένουν οι ίδιες συσκευασίες, αναγράφοντας επάνω βέβαια ότι περιέχουν λιγότερη ή μικρότερη ποσότητα, αλλά είναι παραπλανητικές οι ίδιες συσκευασίες. Και το ξέρετε αυτό, δηλαδή ένα γιαούρτι 250 γραμμαρίων μειώνει την ποσότητά του στα 200 γραμμάρια, ωστόσο διατηρεί τη συσκευασία των 250 γραμμαρίων.
Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να γίνει και είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαμορφώσουμε σιγά σιγά μια καταναλωτική συνείδηση, αλλά και να ενημερώσουμε καλύτερα τον καταναλωτή για όλες αυτές τις αλλαγές. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία δεν θίγονται ούτε στα δημοσιεύματα, τα οποία δυστυχώς υπάρχουν και αναφέρουν πολύ αρκετά ανακριβή στοιχεία, δηλαδή υπάρχουν αρκετά προβλήματα στο πώς τεκμηριώνονται όλες αυτές οι αιτιάσεις. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν ζητήματα καταναλωτικής νομοθεσίας που πάντοτε προκύπτουν και πάντοτε υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης. Για παράδειγμα, όντως σε ένα περιβάλλον υψηλών πληθωριστικών πιέσεων είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την πολιτεία και για τους καταναλωτές να υπάρχει σωστή ενημέρωση του καταναλωτή ως προς τις τιμές μονάδος. Ήδη, αν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά τα μπελάκια στα σούπερ μάρκετ, θα προσέξει ότι αυτό που είναι πολύ ευκρινέστερο είναι η τιμή της συσκευασίας ή η τιμή συγκεκριμένων ποσοτήτων προϊόντων, ενώ η τιμή μονάδος είναι, σε έτσι, ας το πούμε, είναι λιγότερο εμφανής, παρότι υπάρχει πάνω στο καρτελάκι, με αποτέλεσμα πολλές φορές ο καταναλωτής να παρασύρεται από τη μεγάλη τιμή η οποία αναγράφεται και είναι πολύ εμφανής και προσελκύει το βλέμμα του καταναλωτή. Ναι. Εκεί λοιπόν υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και εδώ υπάρχουν πρωτοβουλίες στις οποίες επεξεργαζόμαστε, ακριβώς επειδή όλα αυτά τα προβλήματα προκύπτουν πότε, όταν υπάρχουν υψηλές πληθωριστικές πιέσεις. Ξέρετε, η αγορά, και αυτό δεν είναι κάτι παράλογο, είναι κάτι πολύ λογικό, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Προφανώς θα εφευρίσκει νέους τρόπους marketing, είτε μέσω της διαφήμισης, είτε μέσω...
Άρα πρέπει να πούμε ότι εδώ σας θέλουμε οι καταναλωτές μαζί μας, κύριε Γενικέ, και όχι στον εξοραϊσμό ίσως κάποιων πραγμάτων σε σχέση με τη βελτίωση οτιδήποτε άλλο. Εμείς ως ασπίδα έχουμε τον κρατικό μηχανισμό, οι καταναλωτές. Άλλο και τις ενώσεις των καταναλωτών. Γι' αυτό το λέω ότι πέρα από γενικώς είστε και καταναλωτής και ζούμε στην ίδια χώρα. Γι' αυτό το λέω. Καταλαβαίνετε απολύτως ποια είναι η νέα στρατηγική marketing που λέει ότι έχω την τεράστια συσκευασία, αλλά έχω μέσα το προϊόν, γιατί ο άλλος στη μισή ώρα που έχει να πεταχτεί το σούπερ μάρκετ δεν θα κάνει τον εισαγγελέα και τον μπουαρό για να βρει πόσο και να μετρήσει την τιμή μονάδας, και το καταλαβαίνετε αυτό.
Προφανώς αυτή είναι και η δική μας δουλειά, αλλά σας λέω και πάλι, ήδη στο εξωτερικό σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό έχει καταστεί καταναλωτική συνείδηση, να παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις τιμές μονάδας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως αυτές να είναι πάρα πολύ εμφανείς και εύληπτες στον καταναλωτή. Ναι. Πάντως, επειδή επισημαίνω πάνω σε αυτό που είπατε, ότι εξοραίζεται κάποια κατάσταση, δεν υπάρχει καμία διάθεση εξοραϊσμού. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να απευθυνόμαστε στην κοινωνία και στους καταναλωτές με απόλυτη ειλικρίνεια, με απόλυτη σαφήνεια, χωρίς να κινδυνολογούμε και να διαστρεβλώνουμε την πραγματικότητα, να επισημαίνουμε τα κακώς κείμενα, αλλά πάντοτε να δίνουμε την πραγματική διάσταση των γεγονότων. Ξέρετε γιατί? Όχι γιατί είναι θέμα πολιτικό ή είναι θέμα εξοραϊσμού ή επειδή καλύπτεται κάποιο συμφέρον. Αλλά το συμφέρον του καταναλωτή είναι να κάνει αγορές ψύχρεμα, να μην επηρεάζεται από κινδυνολογίες και κατοπολογίες.
Να σας προσθέσω τώρα μεταξύ. Ναι, να σας προσθέσω και μεταξύ σοβαρού και αστείου.
Οδηγούν τον καταναλωτή, δυστυχώς, σε βεβαιασμένες κινήσεις, τις οποίες δεν θα έκανε εάν δεν, είχε, δεν υπήρχε αυτή η κοινωνία.
Ναι, αλλά να πω κάτι. Γενικέ τώρα, από την άλλη όμως, δεν θα πρέπει να χρειάζεται και άδεια μία μέρα από τη δουλειά του ο άλλος για να κάτσει να κάνει έρευνα και να πάει σούπερ μάρκετ. Αλλά για να προλάβω και να σας ρωτήσω και για το επόμενο θέμα, για το οποίο εγώ επιμένω, γιατί το έχουμε συζητήσει και τηλεοπτικά και χρειάζομαι πραγματικά μία απάντηση. Σας έχω ρωτήσει ότι από τις εξαγγελίες που κάνατε, από την ανακοίνωση, από τη δημιουργία του καλαθιού του νοικοκυριού, ξαναλέω, η πρόθεση προφανώς θετική, και αυτό αναγνωρίζεται από όλους, και έγινε και από εσάς και από τον κύριο Γεωργιάδη και από τον κύριο Παπαθανάση, ότι το καλάθι του νοικοκυριού φτιάχτηκε για τους ευάλωτους. Μπαίνοντας λοιπόν ένας ευάλωτος συμπολίτης μου στο σούπερ μάρκετ, αντιλαμβάνεται ότι το πιο φθηνό προϊόν θα το βρει στο καταλάθι του νοικοκυριού. Και εδώ, συνεχίζοντας το ρεπορτάζ, σας το επαναφέρω το θέμα, διαπιστώνει ότι υπάρχουν προϊόντα που είναι ακριβότερα εντός του καλαθιού του νοικοκυριού και φθηνότερα εκτός, δηλαδή στο ράφι. Και έχω πολύ πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα, δηλαδή πώς να σας το πω, έχω τις φωτογραφίες, πήγα και ο ίδιος και ένα ρεπορτάζ, γιατί συμβαίνει. Δεν το πίστευα κι εγώ, αλλά συμβαίνει. Προϊόντα ακριβότερα εντός του καλαθιού του νοικοκυριού.
Εννοείται φθηνότερα εκτός του καλαθιού του νοικοκυριού.
Φθηνότερα εκτός, ακριβότερα εντός του καλαθιού. Ναι.
Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο πολλές φορές μπορεί να συμβαίνει αυτό είναι επειδή ακριβώς το καλάθι του νοικοκυριού, επειδή έχουν περάσει περίπου 2,5 μήνες από την έναρξη εφαρμογής του, έχει και κάποια εμπορική επιτυχία. Πέρα από την διευκόλυνση που προσφέρει στους καταναλωτές που πράγματι ψωνίζουν το καλάθι του νοικοκυριού, έχει μια εμπορική επιτυχία, δηλαδή πραγματικά οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στο καλάθι του νοικοκυριού έχουν αυξήσει τους τζίρους τους, όπως είναι πολύ
λογικό. Ναι.
Και είναι και θεμητό. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί έξω από το καλάθι έναν ανταγωνισμό με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν θέλουν να χάσουν τα μερίδια αγοράς τους. Για το λόγο αυτό λοιπόν, οι ίδιες οι επιχειρήσεις, πολλές φορές και επώνυμων προϊόντων, επιλέγουν να χαμηλώσουν τις τιμές τους ακόμα και κάτω από τις τιμές του καλαθιού του νοικοκυριού, ακριβώς για να το ανταγωνιστούν και να μην χάσουν μερίδιο αγοράς.
Και τότε και δεν μπαίνουν στο καλάθι του νοικοκυριού.
Μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό. Πάντοτε το τι θα βρίσκεται στο καλάθι του νοικοκυριού εξαρτάται από την πρωτοβουλία των σούπερ μάρκετ, γιατί αυτό προτάσσει και επιτάσσει η θεωρία του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Σωστό.
Και
σωστό.
Ο ελεύθερος ανταγωνισμός είναι πολύ κρίσιμος για την προστασία των συμφερόντων καταναλωτών. Χωρίς αυτόν, οι τιμές θα ήταν πάρα πολύ υψηλότερες για όλους.
Συμφωνώ.
Άρα λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κράτος μας να σέβεται τον ελεύθερο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Αν λοιπόν έχουμε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να προσφέρουν ακόμα χαμηλότερες τιμές από αυτές που έχει ορίσει το εκάστοτε σούπερ μάρκετ στο καλάθι του, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι καλό και είναι καλό τελικά για τον καταναλωτή.
Ναι, αλλά εγώ λέω και κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε.
Αλλά είναι καλό για τον καταναλωτή.
Ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι σας καθιστά εσάς ανακόλουθους σε σχέση με αυτό που έχει υποθεί, ότι τα φθηνότερα προϊόντα είναι με εντός του καλαθιού του νοικοκυριού. Και κάτι άλλο. Εγώ ο σούπερ μαρκετάς έχω μέσα ένα καλάθι του νοικοκυριού και βλέπω ότι στο ράφι απ' έξω υπάρχει και φθηνότερο. Γιατί δεν το βάζω μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού και προτιμώ να έχω το ακριβότερο μέσα.
Αυτό μπορείτε να το απευθύνετε.
Δεν ελέγχεται αυτό όμως. Δηλαδή δεν λέει ο γενικός, ο κύριος Αναγνωστόπουλος, ότι αδελφέ στο σούπερ μαρκετά, εμένα με εκθέτεις με αυτό που κάνεις. Γιατί εγώ έχω πει στον κόσμο ότι το καλάθι του νοικοκυριού είναι το φθηνότερο.
Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να είναι πολύ σαφές στους καταναλωτές και σε όσους μας ακούν είναι ότι το κράτος δεν έρχεται να μιλήσει στα σούπερ μάρκετ και να τους δώσει εντολές για το τι τιμές θα βάλουν ή τι επιλογές θα κάνουν. Αυτό που προβλέπει το καλάθι του νοικοκυριού και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται στο καλάθι του νοικοκυριού πρωτίστως να μην ανεβάζουν απότομα τις τιμές, δηλαδή να έχουν σταθερές τιμές ή αν μπορούν και να τις μειώνουν. Και αυτό στο 95% ουσιαστικά των προϊόντων τα οποία είναι σήμερα στο καλάθι του νοικοκυριού, είτε ακριβότερα είτε φθηνότερα από άλλα που είναι εκτός του καλαθιού. Προφανώς έχουν διατηρήσει ή έχουν μειώσει τις τιμές τους. Αυτά είναι τα εχέγγυα που δίνει το καλάθι του νοικοκυριού. Δεν επιχειρεί το καλάθι του νοικοκυριού να αλλάξει τις προτιμήσεις του
καταναλωτή. Εμένα θα μου επιτρέψετε, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω τότε κακώς και ο Υπουργός και εσείς, αλλά και ο κύριος Παπαθανάσης, βγήκατε να πείτε ότι τα φθηνότερα προϊόντα είναι για τους ευάλωτους και είναι εντός του καλαθιού. Οφείλω να σας το πω αυτό.
Γιατί... Σε πολύ μεγάλο βαθμό ισχύει. Αυτό όμως σας λέω και πάλι. Δεν απαγορεύει και καλώς δεν απαγορεύει.
Ναι, αλλά πείτε το στον κόσμο, κύριε Γενικέ. Πείτε το στον κόσμο αυτό. Ότι ξέρετε, υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα εντός του καλαθιού, να βρείτε και εκτός του καλαθιού.
Φυσικά πάντα θα μπορούσε να ισχύσει αυτό. Και να σας πω, και αυτό είναι και ξέρετε πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Ότι εγώ με χαρά Με χαρά θα το έβλεπα όταν έχω φτηνά προϊόντα στο καλάθι, στα οποία έχουν συγκρατηθεί και έχουν μειωθεί οι τιμές μέσα σε 2,5 μήνες. Αν μπορούσαν τα πάντα να είναι ακόμα φθηνότερα εκτός καλαθιού, εσείς καταλαβαίνω ότι όλοι θα χαιρόμασταν με αυτό. Δεν καταλαβαίνω ποιος στεναχωριέται από αυτό. Δεν θα ήθελα να είναι ακριβότερα.
Προφανώς και όχι. Κανείς δεν θα ήθελα να είναι ακριβότερα. Δεν έχω κι άλλο χρόνο για να το αναλύσουμε. Σας λέω όμως ότι εδώ λέω ότι ο Γενικός, ο Αναγνωστόπουλος, που τον εμπιστεύομαι, έχει βγει και μου έχει πει νυφλή. Τα φθηνότερα προϊόντα για τους ευάλωτους θα τα βρει στο καλάθι του νοικοκυριού. Και λέω λοιπόν, μήπως αυτό παραπλανεί και ένας ευάλωτος που πάει και πέφτει με τα μούτρα στο καλάθι του νοικοκυριού και δικαίως, γιατί το έχουν πει, βρίσκει. Δεν υπάρχει κάποιος που στεναχωριέται. Μην το λέτε αυτό. Κάποιος πρέπει να στεναχωριέται, είστε εσείς που το διαφημίσατε τόσο, κύριε Γενικέ. Όχι γενικώς.
Για να απαντήσω σύντομα, ναι. Πολύ σύντομα σε αυτό που μου λέτε, πράγματι. Το καλάθι του νοικοκυριού είναι κάτι το οποίο συγκρατεί και μειώνει τις τιμές. Αυτό δεν σημαίνει, το ξαναλέω και πάλι, και είναι καλό για τους καταναλωτές να βλέπουν και εκτός. Αν βλέπουν κάτι ακόμα φθηνότερο, φυσικά θα αρπάξουν την ευκαιρία και θα πάρουν.
Άρα
και
να το
κάτι
πούμε
φθηνότερο.
Αυτό.
Και στο τέλος της ημέρας, αυτό πρέπει να θυμόμαστε, είναι ότι το καλάθι του νοικοκυριού τελικά αποδεικνύεται, παρόλες τις αρχικές αμφισβητήσεις, ακόμα και τις τωρινές που βλέπουμε σε διάφορα δημοσιεύματα, είναι κάτι το οποίο πηγαίνει καλά. Το έχουν αγκαλιάσει πολλοί καταναλωτές και αυτό φαίνεται από την αύξηση του τζίρου που υπάρχει στο καλάθι.
Εγώ θέλω να σας πω ότι.
Όπως επίσης είναι και ένα ζήτημα το οποίο αφορά πλέον και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες φαίνεται ότι προφανώς βλέπουν τα στοιχεία τα οποία είναι τα πραγματικά στοιχεία που προκύπτουν και από, και από την Ελστάτ σε μεγάλο βαθμό, αλλά και από τις δικές μας αναλύσεις.
Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Γενικό.
Τα υπόλοιπα υπουργεία, προκειμένου να εφαρμόσουν και στις δικές τους χώρες, μεγάλες χώρες για παράδειγμα όπως η Γαλλία, θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν την ίδια πρωτοβουλία, προσαρμοσμένη προφανώς στις δικές τους ανάγκες, στις δικές τους οικονομίες.
Σας ευχαριστώ λοιπόν, πάρα πολύ, κύριε Γενικό.
Δεν θα πρέπει να είμαστε μεμψίμοι.
Ναι, παρακαλώ.
Δεν θα πρέπει να είμαστε μεμψίμοι.
Όχι, αλλά πρέπει και εσείς να ακούτε τις παρατηρήσεις. Όποιος κάνει παρατήρηση, δεν σημαίνει ότι είναι κατά του καλαθιού. Αυτό ίσως δεν έχει γίνει αντιληπτό.
Πάντοτε οι παρατηρήσεις, όχι καθόλου, ίσα-ίσα οι παρατηρήσεις είναι αυτές που βελτιώνουν. Πάντα το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και οι παρατηρήσεις βοηθούν πάντοτε και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Άλλωστε σε μια δημοκρατία.
Φύγαμε πολύ, κύριε Γενικέ, φύγαμε πολύ από το χρόνο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια.